Тома почало трясти. «Хай йому біс, мене всього тіпає», – пробурмотів він. «Ось тобі маєш, знову почалося». Він підвівся і почав робити гімнастичні вправи. За кожним рухом його сорочка відтулялася, оголюючи білі волохаті груди. Потім він розтягнувся горілиць, підняв ноги і почав робити ножиці. Я бачив, як похитується його товстий зад. Том був кремезний, але надто гладкий. Я уявляв собі, як кулі й гострі багнети за виграшки входять у цю масивну ніжну плоть, мов у грудку масла. Таких думок у мене б не виникло, якби він був худий. Я ще не зовсім закоцюб, але вже не відчував ні рук, ні ніг. Зрідка в мене виникало враження, ніби я щось втратив, і я починав озиратися довкола, розшукуючи свою куртку, а потім враз пригадував, що мені її не повернули. Це мене засмутило. Вони забрали одяг для своїх вояків, залишивши нам тільки сорочки і ці полотняні штани, які тутешні хворі носили в самий розпал літа. Нарешті Том устав і сів біля мене, важко дихаючи. «Ну як? Зігрівся?» «Хай йому біс, ні. Тільки засапався». Близько восьмої вечора до камери зайшли комендант і двоє фалангістів. Комендант тримав у руках аркуш паперу. Він запитав в охорони: «Як звати цих трьох?» «Стейнбек, Іб'єте і Мірбаль», – відповів охоронець. Комендант почепив пенсне і заглянув у список. «Стейнбек, Стейнбек, є такий. Ви засуджені до розстрілу. Вирок буде виконано завтра вранці». Він ще раз заглянув до списку. «Двоє інших також». «Це неможливо», – пробелькотів Хуан. «Тільки не мене». Комендант здивовано подивився на нього. «Як вас звати?» «Хуан Мірбаль». «Все правильно, це ваше прізвище», – мовив комендант. «Вас засуджено до розстрілу». «Та я ж нічого не зробив», – наполягав Хуан. Комендант стинув плечима і повернувся до Тома і до мене. «Ви баски?» «Тут немає басків». «Мені сказали, що тут троє басків», – роздратувався він. «Ніби в мене немає більше роботи, як їх розшукувати. Священик вам, звичайно, не потрібен». Ми промовчали. Комендант додав: «Зараз до вас прийде лікар, бельгієць. Він має дозвіл перебути з вами ніч». Козирнув і вийшов. «А що я тобі казав?» – спитав Том. «Теж мені, доброчинці». «Щоправда, то правда», – погодився я. «Але ж це свинство щодо малого». Я сказав це з почуття справедливості, хоча хлопець мені й не подобався. Він мав надто витончене обличчя, а страх і страждання спотворили і викривили всі його риси. Ще три дні тому це був тендітний хлопчина, який міг би і сподобатися, але тепер він нагадував старого гомика, і я подумав, що якби його навіть випустили на волю, то він би на все життя залишився таким же. Звичайно, варто було хлопця трохи пожаліти, але жалість викликала в мене огиду, та й хлопчина був мені майже осоружний. Хуан більше не прохопився жодним словом. І весь посірів, сірим зробилися його обличчя, руки. Він знову сів і утупився широко розплющеними очима в підлогу. Том був добра душа. Він спробував узяти малого за руку, але той з люттю вирвався, лице йому скривилося. «Оближ його», – сказав я тихо. «Ти ж бачиш, що він зараз розривається». Том неохоче послухався. Він хотів утішити малого, сподіваючись хоч трохи відвернути його від думки про свою дальшу долю. Та доля дратувала й мене. Я ніколи не думав про смерть, бо не було нагоди. Але тепер не залишалося нічого, як замислитися над цим. «Ти хоч кого-небудь із них уколошкав?» – запитав Том. Я не відповів. Том почав мені розповідати, як з початку серпня він застрелив 600. Він не усвідомлював ситуації, що склалася, і я добре бачив, що він цього і не хоче. Я й сам до кінця не збагнув, що сталося. Проте вже думав про майбутнє страждання, уявляв, як град пекучих куль пронизує моє тіло. Але все це не стосувалося суті. Проте я не хвилювався. Попереду була ніч, щоб усе усвідомити. І раптом Том замовк. Я глянув на нього кутиком ока. Він теж посірів і здавався жалюгідним. Я подумав, ось і починається. Споночило, тьмяне світло просочувалося крізь душники і падало на купу вугільного пилу, утворюючи на підлозі велику пляму. Через діру в стелі я вже запримітив зірку. Ніч була морозяна і ясна.